ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ከዓ መሓላለፍ ንሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 29 ሓምለ 2015 ወይ ከዓ 22 ሓምለ 2007 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ዕደት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝሃቦ ርእቶ ከነስዕብ ኢና ስሩዕ መደብና እውን ኣብዚ ኣብ ዕደት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እዩ ክጥምት ርእቶታትኩም እውን ግዜና እንተፈቒዶ ሒዝናልኩም ኣለና ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሲኹም ዜና ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ናይ ግንቦት 7 ዋና ፀሓፊ ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ብዝሓሸ ኩነታት እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትማሊ ምሸት ንቪኦኤ ክፍለ ኣማሓርኛ ብዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እሱር ኣቶ እንዳርጋቸው ብመኪና እናዘሩ እቲ ሃገር ኣብ ልምዓት ትገብሮ ዘላ ግስጋሰ ከም ዝርእዩ ከም ዝግበር ተዛሪቦም
ኣሁን ኣንዳርጋቸው ፅጌ እኛ ጋኒ ኣለው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚድያ ልገልፀው ነው እየተደረገ ያለው
እንዳርጋቸው ፅጌ ምሳና እዩ ዝርከብ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ንመጀመርያ ጊዜ ንሚድያ ክገልፆ እየ ትፈልጥ ዲኺ እንዳርጋቸው ፅጌ ኣብ ከተማ ኣዛውሩኒ ኢሉ ናብ ከተማ ይወፅእ ኧረ ኣብ ኣዳማ ዘሎ ልምዓት ንኽርኢ እውን ወሲዶም ኣርእዮሞ እዮም ገሪምዎ እዩ ካልኣይ ነገር ክዛረበኪ ዓበየናይ ሃገር እዩ ሓደ እሱር ላፕቶፕ ዝውሃቦ ላፕቶፕ ተዋሂብዎ መጽሓፍ ጽሒፉ ዳርጋ ወዲእዎ ኣሎ
ኣቶ እንዳርጋቸው ፍርዲ ቤት ቀሪቦም ዶ ጠበቓ ሕጊ ከይረኺቦም ዶ ብስድራ ቤቶም ከይብፅሑ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ኣቶ ዶክተር ቴድሮስ ከምዚ ይብሉ
የፍርዲ ቤቱን ራሱ ፍርዲ ቤት ነው የሚወስደው እዛ ላይ ብዙ ኣስተያየት መስጠት ኣልችልም ግን ከዚህ በፊት አንዴ ማደል ሁለቴ ነው የተከሰሰ
ጉዳይ ፍርዲ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ እዩ ብዙሕ ርእቶ ክህበሉ ኣይክእልን ቅድሚ ኩሉ ግን ሓደ ግዜ ጥራሕ ከይኮነስ ክልተ ግዜ ተኸሲሱ ክቐርብ ፍቓደኛ ስለ ዘይኮነ ንሱ ኣብ ዘይብሉ ፍርዲ ተዋሂብዎ ኣሎ ስለዚ ብዓለም ለኸ ይኹን ኣብ ሃገርና ብዘሎ ሕጊ ሓደ ሰብ ንክቐርብ ተሓቲቱ እንተ ደኣ ዘይቀሪቡን እቲ ፍርዲ ምስ ተዋሃበ ብሓይሊ ይኹን ብኻልእ እንተቐሪቡ ፍርዱ እዩ ዝቕበል እምበር ክከላኸል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣቐዲሙ መሰሉ ኣሕሊፉ ሂቡ እዩ
እንግሊዛዊ ዜግነት ዘለዎም ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ቅድሚ ሓደ ዓመት ካብ የመን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተወሰዱ ይግለጽ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጉዳይ ዜግኡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዎ ዝምድና ኣሉታዊ ሳዕብን ከኸትል ከም ዝኽእል ሓቢሩ ነይሩ እዩ መንግስቲ ሶማል ብጠንቂ ፀገማት ፀጥታ ብዝበሎ ንኣገባብ ድምፂ ምርጫ ክቕይሮ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ ኣብቲ ዝቕፅል ዓመት 2016 ዝካየድ ምርጫ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ይህብ ንዝብል ሕጊ ከም ዘፍርሶ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ መንግስቲ ነቲ ኣገባብ ምርጫ ብምንታይ ክትክኦ ከም ዝሓሰበ ዛጊት ንፁር ኣይኮነን ዩሮ ታነል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ነቲ ካብ ኤውሮጳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝሰጋግር ገለርያ ዝቆፃፀር ኩባንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ልዕሊ 37,000 ናብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፈተኑ ስደተኛታት ከም ዝዓገቶም ኣፍሊጡ ዩሮታንል ኣብ መግለፂኡ ፈረንሳን ብሪጣንያን ነቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ምእላዩ ገለ ክገብር ኣለወን ኢሉ ካብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅን ዝመፁ 10,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጥቓታ ካላይስ ትበሃል መሰጋገሪት ከተማ ፈረንሳ ከም ዝርከቡ ይእመን እንግሊዝ ነቲ ገለርያ ንምዕፃው ወይ ንምሕፃር ተወሳኺ ገንዘብ ክምድብ እየ ትብል ኣላ ኣዛዚ ጣሊባን ሙላህ ዑመር ሙማቱ ኣረጋጊፆም ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ኣብ ፓኪስታን ሞይቱ ይብሉ ንሳቶም ወሃቢ ቓል ስለይ ኣፍጋኒስታን ዓብደል ዓሲብ ሳዲቂ እቲ መራሒ ጣሊባን ኣብ ሓደ ሆስፒታል ካራቺ ይሕከም ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ እቲ ዜና ስለምንታይ ድሕሪ 2 ዓመት ሕጂ ከም ዝመፀ ንጹር ኣይኮነን ሞት ሙላህ ዑመር ነቲ ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ክጅምር ዝተመደበ ካልኣይ ዙርያ ዝርርብ ሰላም ክሓላልኾ ይኽእል እዩ ነፈርቲ ኩናት ቱርኪ ንዕጡቃት ኩርድ ደብዲበን ሎሚ ኣብ ዒራቅ ድሕሪ ሰዓታት ድሕሪ ፕረዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ምስ ኩርዳውያን ዘተሰላም ምቕፃል ኣይከኣልን እዩ ምባሎም ኣንካራ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ዳዒሽ ዝፈፀመቶ ደብዳብ ነፈርቲ እዚ ናይ ሕጂ ዝሓየለ እዩ። ዒራቅ ነቲ ብቱርኪ ዝውሰድ መጥቃዕቲ ኮኒናቶላ ኣብ ሉኣላውነት ዒራቅ ዝተፈፀመ ሓደገኛ ስጉምቲ ብምባል እውን ኣብ ቱርኪ ዝርከቡ ደገፍቲ ኩርድ ዝኾኑ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ነቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ደብዳብ ኮኒኖም ኣለው። ኣብቲ ንፓርላማ ቱርኪ ዝተገብረ ምርጫ ሓይልና ስለ ዝወፃና እውን ይብሉ። ኣብቲ ዝተዋህበ ድምፂ 13 ሚእታዊ ብምርካብና እዩ ገበን ተቆፂሩና ኢሉ መራሒ ደጋፊ ኩርድ ዝኾነ ሳላሓቲን ዲሚራታስ። ኣብ መወዳእታ ንእስራኤል ናይ ስለያ ምስጢራ ተቐቢልካ ተባሂሉ ኣብ ኣሜሪካ ቅድሚ ዕቅረታ ዕድመ ልክዑ ማእሰርቲ ተፈሪዱ ዝነበረ ጆናታን ፖላርድ ብምሕረት ክፍታሕ እዩ። ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ሲቪላዊ ሰራሕተኛ ዝሰርሕ ዝነበረ ሚስተር ፖላርድ ወታደራዊ ምስጢራት ንእስራኤል ብምሃብ እዩ ተፈሪዱ ነይሩ። ንሱ ኣብ 1985 ዝተታሕዘ ክኸውን ከሎ ድሕሪ 2 ዓመት ንሕልፈት ተፈሪዱ ነይሩ። ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ማእሰርቲ ድማ ዝመፅእ ሕዳር ክፍታሕ እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
ኣመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃበዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፅን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘስምዕዎ መደረን ንናይ ዓለም ቀልቢ ዝሰሓበ እዩ ነይሩ። ንኣእዳን ነቐፌታን እውን ቀሪብዎ ኣሎ። ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ብዛዕባ እቲ መደረን ዑደትን ንገለ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘራሪብዎም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ትማሉ ሶሉስ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብኣካል ተረኺቦም ካብ ዝተኸታተሉ ሓንቲ ውቢት ዝተብሃለት መንእሰይ መደረ ኦባማ ዘለዓዕልን ዝስሕብን ኮይኑ ከም ዝረኸበቶ ትገልጽ።
ብሃገራችን ምንም ዓይነት ነገር ሰርተ መለወጥ እንደምንችል ማንኛውም ሰው ቢሰራ
ኣብ ሃገርና ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ሰሪሕና ክንልወጥ ከም ንኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተ ደኣ ሰሪሑን ፅዒሩን ንሃገሩ ይኹን ንርእሱ ክልውጥ ከም ዝኽእል እየተገንዚበ እያ ዝበለት ውቢት። ኣብቲ ኣዳራሽ ብኣካል ዝተረኽበ ታዘበ ተስፋየ ዝተብሃለ መንእሰይ እውን ፕሬዚዳንት ኦባማ ንኹሉ ኣፍሪካዊ ዝትንክፍ ነገር ስለ ዝተዛረቡ ደስ ከም ዝበሎ ይገልጽ። ዝሰሓቦ ነጥቢ ፍልይ ኣቢሉ ከምዚ ክብል ይዛረበ።
ቶታሊ ሲስተማችንን ፖለቲካል ሲስተማችንን ኢኮኖሚካል ሲስተማችንን መለወጥ እንዳለበት ትናገሩ ፓርት ደስ ይላል።
ብምሉኡ ኣሰራርሓና፣ ፖለቲካዊ ስርዓትና፣ ቁጠባዊ ስርዓትና ክንልውጥ ከም ዘለና ዝተዛረብዎ ደስ ይብል። ያው ኣፍሪካውያን ኢና። ስርዓትና ባዕልና ክንልውጦ ከም ዘለና ብኣጽንኦት ዝተዛረብዎ ደስ ኢሉን ኣሎ እዩ ዝበለ መንእሰይ ውቢት። ሃገር ንኽትቕየርን ንኽትመሓየሽን ናይ ግድን ፕሬዚዳንት ክትኸውን የብልካን ትብል።
አሁን ለምሳሌ ሀገርን ለመለወጥ ወይም ደግሞ ሀገርን ለማሻሻል ግዴታ ፕሬዚዳንት መሆን አይጠበቅብንም። ሁላችንም በተሰማ
ንኣብነት ሀገር ንምልዋጥ ወይ ሀገር ንምምሕያሽ ናይ ግድን ፕሬዚዳንት ክትኸውን ትፅቢት ኣይግበርን። ኩላትና ኣብ ዝተወፈርናሉ ሙያን ዓውድን ኣስተዋጽኦ ክንገብር ንኽእል ኢና። ድሕሪ እዩ ሃገርና ክትልወጥ ትኽእል፣ ባዕልና እውን ክንልወጥ ንኽእል እያ ዝበለት ውቢት። ዘቢባ ሙፍታ ዝተብሃለት ኣብቲ መደረ ብኣካል ዝተረኽበት ውሃቢት ርእይቶ ለውጢ ንክመጽእ ናይ ባዕልና ምልዕዓልን ተበግሶን እምበር ካልእ ሃገር ወይ ኣካል መጺኡ ከለዓዕለና ኣይግባአን ዝብል ዓርሰ እምነት ዝሕድር ኣባህላ ስሒቡኒ ትብል። ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ኣቶ ስዩም በረደድ ዝተብሃሉ እውን ልዕሊ 103 ዓመት ዘቝጸረ ርክብ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ግምት ብምእታው ዑደት ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝዘንግዐ እዩ ምስ በሉ እዚ ናይ ሎሚ ዑደት ርክብ ክልትኤን ሃገራት ዘጠናኽር እዩ ይብሉ። ኣብ ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ናብ ኩሎም ኣፍሪካውያን ዘቕንዐ ዘስምዕዎ መደረ ብርቱዕ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ንናይ ኦባማ ጋዜጣዊ መግለፅን መደረ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ከም ዝተኸታተለ ዝተዛረበ ኣቶ ዳዊት ዝተባሃለ ንኦባማ ዓብዪ ክብሪ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ መደርኦም ብዙሕ ነገር ምድህሳሶም ደስ ከም ዝበሎ ይገልጽ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ብዝምልከት ዝተዛረብዎ ምስ ምርጫ ተኣሳሲሩ ንኢትዮጵያ ብምስጋኖም ኣይተሓጐስኩን ነይረ ይብል። ኣብዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መደረ ግን ንባዕሎም እውን ከም ኣፍሪካዊ ብምርኣይ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ኣብ ምዕባል ኣፍሪካ ሓይልን ጉልበትን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለጽዎ ስሒቡኒ ይብል ብፍላይ ድማ ኢሉ ዳዊት።
በተለይም ደግሞ ያው ዲሞክራሲን በተመለከተ ስለ ኣፍሪካ መሪዎች የተናገረው ነገር ደስ ብሎኛል። ማለት ማንም ሰው እስከ ህይወቱ ዘለቂ
ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ዴሞክራሲ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ዝተዛረብዎ ደስ ኢሉን ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ መራሒ ክኮይኑ ክቕፅል የብሉኒ ዝብል ንምንታይ ከምኡ ይገብሩ ከም ዘለዉ እውን ንዓይ ኣይርዳኣንን ዝበልዎ ዘስሕቕ ነይሩ። ንባዕሎምን ሕገ መንግስቲ ሃገሮምን ከም ኣብነት ብምግላጽ ካባይ ዝሓሸ ካልእ ሰብ ስለ ዘሎ ክወርዳለኒ ዝበልውን መራሕቲ ኣፍሪካ እውን ነዚ ክስዕቡ ምዝራቦምን ደስ ኢሉኒሎ እዩ ዝበለ ዮሴፍ ዝተብሃለ መንእሰይ ኣብ ዝሃበሩ ኢቶ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ መድረኦም ብዙሓት ጉዳያት ምልዓሎም ከም ዝሰሓቦ ብፍላይ ድማ ናይ ኣፍሪካ ቁጠባ እናዓበየ ስለ ዝኾነ ካብ ረድኤት ወፂና ብንግድን ኢንቨስትመንትን ብሓባር ናብ እንሰርሓሉ ደረጃ ኢና ንርከብ ዘለና ዝበልዎ ከም ዝሰሓቦ ይገልጽ ኣብ ጉዳይ ዴሞክራሲ ጸቕጢ ሂቦም ዝተዛረብሉ ስሩዕ ምርጫ ምክያድ ጥራሕ ዴሞክራሲ ከምዘይይበሃል ዝተዛረብዎ እውን ስሒቡኒሎ ኢሉሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ዕደት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክጥምት እዩ ክልተ ኣብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ዝርከቡ ኣጋይሽ ሒዘ ዘለኹ ኣጋይሽና ባዕሎም ርእሶም መጀመርያ ከላልዩና እዮም
ሜሮን ስመታ ዝበሃል ተማሃራይ ኢኒሽቲቫት እናወሰድኩ ከምዚ መንእሰያት ምሕጋዝ ሊድ ኤርትርያ ዝበሃል ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ካሊፎርኒያ ቁመት ማለት
ኣርኣነ እውን ሰናይ ከሰተ ይበሃል ኣብ ቨርጂኒያ ይቕመጥ ብናይ ውልቀይ ስራሕ ይመሓደር ብደረጃ ትምህርቲ ከዓ ብባዮሎጂ ኣብ ማይነረይ ካብ ሸናንዶዋ ዩኒቨርሲቲ ወዲእ ኣለኹ
ራይ ፅቡቅ ክልቲኹም ኣብ ዕድመ መንእሰይኩም ዘለኹም እሞ እዚ ናይ ፕረዚደንት ኦባማ ዑደት ንዓኻትኩም ከም መንእሰያት እንታይ ትርጉም እዩ ዝህበኩም ሰናይ ብኣካ ክጅምር
ፕረዚደንት ኦባማ ዝዛረበሉ ብልሹውና ቀቢላውነት ተተኣልየን ናይቲ ሃገር ናይቲ ህዝቢ ባህርያት ለዊጡ ህፃንነት ዘለዎ ናይ ስራሕ ዕድል ብምሃብ ናይ ሰባት ናይ መጻኢ ዕድል ምውሓስ እዩ ዝሓሸ ዝብል ሓሳብ ገሊጹ ነይሩ ስለዚ እዚታት ምስትሪ እዮ ብፍላይ ኣብዚ ምእላይ ብልሹና ዝብል መንሽሮ ብልሹና ኢሉ ዝገለጾ ኩለን ሃገራት ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ኣብ ነፍሰን ኣጣዕታት እየን እዚ ዓይነት ሲስተም ኢንስቲትሽናላይ ተገይረን ኣድናቕ ዝኾነ ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ
እቲ ሜሮንከ ብኣኻ ዓይኒ ክንሪዮ
ከም መንእሰይ መጠን ሎሚ ዘይኮነ ዋላ መጀመርታ ክወዳደር ከሎ ብዙሕ መንእሰይ ብናይ ኣካይዳ ኦባማ ከም ተመሰተን ከም ተሰሓበን ኩላትና ዝረኣናየ እዩ ሕጂ እውን ምዚ ዝገብሮ ዘሎ ከም በዓል ያሊ ያንግ ኣፍሪካን ሊደርስ ኢኒሽቲቭ ንመንእሰያት ቅድሚት ናይ ምምፃእ ዓብ ተራፅዋቱ ዘሎ ከምኡ እውን ኢንተርፕረነርስ ናይ ምፍጣር ዕድላት ናይ ምኽፋት ካብዚ ኣባላት ናይ ኮንግረስን ኣብቲ ዓውደ ኢንተርፕረነርሽፕ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ሒዝካ ንኣፍሪካ ከድካ ምስ መንእስያት ኣፍሪካ ምልላይን ከምኡውን ይገብሮ ዘሎ ሓገዝን ንንዋታውን ዘቕርቦ ዘሎ ንመንእስያት ኣፍሪካ ኣዝዩ ክንኣዝ ዘለዎ እዩ ብሕትሪ ዝበለ ናይ ብሓቂ ሞቲቨሽን ንብዙሕ መንእሰይ ናይ ኣፍሪካ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ወሲዱ ንኣፍሪካ ኮይዱ ምስ መንእስያት ክላዘብ ብካሉ ናይ ብሓቂ ክነመስክኖ ዘለና ነገር እዩ ኣብ ብዙሕ ዓውደ ኤርያ ወይ ቦታታት ተመርኪሱ ተዛሪቡ ሓደ ካብኡ እንታይ ዲሞክራሲ ኢሉ ክሳብ ክንደናይ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ዝኾነት ሃገር ንቅድሚ ክትግስግስ እንድሕር ኮይና ኣብ ዲሞክራሲ ክትምስረት ከም ዘለዋ ከምኡ ውን ናይ ምዕባለ ቦታ ዲቨሎፕመንት ኤርያ እውን ተንኪፉሎ ኣፍሪካ ብናህርቲ ስጉም ዘላ ኮንቲነንት ኮይና ስለተረክበት ነቲ ዝፀንሐ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ናብ ናይ ምዕባለ ርክባት ክቕይሮ ይሓስብ ኣሎ ምናልባት ቅሩብ ድሕሩ ጀሚሩ ክንብል እንተከኣልና ኣብዚ እቲ ዝወሶ ዘሎ ተበግሶታት ክንዝገን ዝከኣል እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ብፍላይ ድማ ኣብ መንእሰያ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብብዙሕ ኣድቮኬት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ንኣፍሪካ ኣዝዩ ኣዝዩ ክዕንብቦ ዝኽእል ደቂ ኣንስትዮና ንቅድሚት ዝስጉማሉ ባይታ ክፈጥር ምኽኣሉን ናይ ብሓቂ ክምዝገን ዘለዎ እዩ ክብል ፈቱ ብዛዕባ ሰላምን ዕርቅን እውን ተዛሂቡ ኣብ ዝከቡ ብዙሒ ኣብ ናይ ሳውት ሱዳን እዩ ተመርኪሱ ነይሩ እዚ እውን ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ግን ቅርብ ዝትንክፈካ ናይ ዓድና ዘይምትንካፍ እዩ ብፍላይ ኣብ ኢስት ኣፍሪካን በፂሕካ ብዛዕባ ሴኪሪቲ ብብዝሒ እናተዛረበ ከሎ ብዛዕባ ናይ ዓድና ዘይምትንካፍ ናይ ብሓቂ ከም መንእሰይ ኣነ ብዙሕ ጉስ
ኣይኮን ብዛዕባ ናይ ዓድና ትብል ከለካ
ብዛዕባ እዚ ዘሎ ቶፕ ጉዳይ ጉዱእ ክነሱስ ኣብ ፍርቂ ፍርቂ ተሪፉ ዘሎ እቲ ዲማርኬሽን ፕሮሰስ ኣይተወደአን ኣይተሓንፀፀን እዚ ድማ ነተን ክልተ ሃገራት ኣብ ስቴልመንት ወይ ኣብ ዘይ ናይ ምድቃስ ቦታ ኣትሪፉዎን በዚ ምክንያት እዚ እውን ብዙሕ ኣካል ይትንከፍ ምህላው መንእሰያት ድዩ ንባዕሉቲ ናይ ከባብያዊ ሰላምን ፀጥታን ወይ እውን ምዕባለ እውን ንባዕሉ እዩ ትንከፍና ስለ ዘሎ እዚ ዘይምትንከፍ ናይ ባሓቂ ዝሰክፈካ ክብሎ ክእላን እዩ
مجمريا بزحت وغنات ولا زمني سبقاو مسلات تحلقتي نعيتيبيا تقاومتي ني اوباما مخاد قونا عيكونن بفلاينا بايتيبيا مخنياتو ابو قرباس تقبري مرجع نعو اخم مدقا في زبلو وغنات نيروم ولا كينياون انتخونت بزحزن نقد ني سبقاو مسلات تححزايا بلان كلتي انا هاقراس لزي اوباما نبزن هاقراس زي المخادم تخقلا يكونن زبلو الرأياتات نيروم قن كيروم مستزاربو استفلي الرأيا زفتر ردي مسلكاست سناي
President Obama ناو مخالو زن هاقرات تاريخاوان كمخانن متن زن نقاديو تساقم انتايو عبتبو تازلو حيلي من زي ديمقراسيا ومجدي تمريك اللغو مزبالة بديحلو ناو مخاد نتمن دستي افلتو خن مخاب مالاتيو بعبيو خا امريكا ليبرتي بال ناكي ايدياليو الى عب مخالو تاقرات كتسرت بتن هاقر بسنك ديمقراسي زحشة حساب عدلنيلو اب بيت مخري تودا دل عبالات انتي لا من دستي تيو تابكار بعبيو ايون نزي شفاني هكم مولهم نايزم سبات زموتو سدرا بيتون فحفحي ليو نازي كم زقبر من قستي خير كعفلوط ومهاب تزعبي يقيقا ايو ازغا بعال فريدم وفاوت تمال مقلتي يبوملو فريزدنت اوباما قدمو كخيدا ينغورون كيدون ديموكراتي تالي الكتز زغونا من قستي يوناي من قستي يتوبعي لو خزارب اي قبو انيرو زبر وقصا عاري وملو ازي قبو ايو ناو خيدي لو تخمتي خيرلي بمزر بخال مالي زبال كدم حجكو بزح جزي تفتينيو قدامي من سرحي لماريامو نابيت بزح جزي ماتيو مس اواما الرخب نيو تسلت رخبكا بحبار بريس كونفرنس لزهابكا وزق ايه نقر ذلو عين سلني عبزي عقن كل شعب زهو عملتي بزعبا ديموكراسي كل عالم كله قدامي من سرحي لماريامو كاب دفر بحلتات قنا حجينا نوصل زلنا بحجي كنقسكسينا الو ميرو كينيا بإنجليز نميكين إسران ثلاثة عمت عب مقزات نيرا ساس إنها تخاب تركب حمسان كلتان عمتية عب زوبانا كاب لحاش ديموكراسي تبهد بتزامالي كينيا أميركاون بزي تنقديا نا إثيوبيا ترينا نروع زمن إيهو دقاب سلطان تنحو كان مبعتها ويان زبهالا مثلا نا مزرا مثل نحاساب كامقلاق مثل نا كريس مثل أي تخبرك إذي إن مبعتها ويان حسابات كم يكون كقبر دي خورو زين أي كدم نجار عنك توم ديو أي مثلاً نزع عشك على ليو جن أوباما أبزق بابي زي ناي بحق الديمقراطية بتحاول نتكنج السلاليو أترز بلا مسرح أتاتيو كغيره خير دامبر بحال مالي لو نجار الله يلي عامل
نيرون كم يخاري خيال بفلاي بحبرة أفريقيا زقبر ومدرة
ما جمعت ما خاد ناي أوباما إن أفريقيا بفلاي بزنا كرنا أفريقيا مالتي ناي بحق خمس كان زلوي نوحي تصبي وي بفلاي كينيا غان هذا حليف كارغن أوباما بحبرة أفريقيا زمسكو مدرة ناي بحق تخون صامع الزدلنا يتي نقن ميت كوزاز زخال نافريقيا يتزاريبو جنابنا كورابشن نافريقيا حد قطي ندري تصولونا زلو وعامت هاوي كسب 5 بليون بخوون كأفريقيا بزو وسيو بزو أتيو زي بحلو لزولو ساعاتيو كمونا بديموكراسي free and fair election ناي مزرابن ناي person ناي assembly ناي constitution عمتيو مزرابو وزا عابي تومكرونا أفريقيان حقرات زدليان زولو بعابي زتاي أمتيونيرو أفريقا does not need strong men rather strong institution يلو تزاروبو ناي بحاك خببر زولو أبو أفريقا ندوليو نقارين حال حالفتي بسلطان نوي حسن حيز دوليو حيلون كور إلوز دوليو بايتا يخوينو زولو أفريقا بسعات زي نقل ميسك اسكسا زولو عيسا عيمال أنا اللو عمالتي لازم تحقق مئززار لنا قبل كله نسيو حاضر لينا زولو أفريقا لازم كالزم رأينا أنا نايب حاجة حبوسي
قلت قامتنا إيتيبيا متأميلهم تزهبوا زرباس أكاديميكال زغنا أستمهروا عينة تيمبر كم حدا ناي مرح هاجر مرقز أنا هاجروا تنسبة أرقلون عينة برانزول وقناتونا اللهم من البعض مسوح حاوسكا سنعي
أب أفريكان ينين أكيبوا مرح تتزاربوا بحكة زمسكانين زنادي دين كم تتن طعامت عبالات زبالوا كم زي خط قبروا لكم كالقا زي تتقبروا تصبقوا يمبال ببينيو ترز بلنا قر تزاري وتزخون منع باشنا بتناي أميركا تلوع التخبابي زلوع قرب تسلينا قر مرعانا نيرنا جن ترز بلا نجر أي تزاربن كونو جن نسخهم كسالي سلم تاهم على سلطان كسل في تدريو الموقع مست اللي بزي بلوجن زباتكم عبزي مسنح تاهم تجور لكم ريتارون كوخد كورت خالو زبالو زين عادن زمسكني كونو جن ቀድም አቢሎ ፕሬስ ኮንፈረንስ ኮውን ኮሎ መንግስት ኢትዮጵያ ዲሞክራቲካሊ ኤሌክትድ ዘሆነ መንግስት ይው ይሮክ ገልጽ ናይ መንግስት የወደግን አሜሪካን እክት ናይ ሻኸኸለይ ክሓክል ካልጹም ዶ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኦባማ ዝበሎ ዘይናትካ ስንሽ ፍፃ ቆርጥምሉ ከም ዝብሉ ኣቦታት ኢትዮጵያ ሰራዊታ ናብ ሶማላ ኣቲኻ ዝኾነ እዋን ተዋጋእተን ንብሎ ዝዋጋእ ብውግእ ከዓ መንፋዓቱ ዘመስከረልና ሰራዊት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ናብኡ ክትኣቱ የብላን ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ሕጂ ብናይ ካልኦት ኪሳራ ናቱ ፀጥታ ይውሕስ ኣሎ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ንመንግስቲ ይወደግ ሪኮግኒሽን ክህቦ ኣሎ ብውሕዱ ናይ ኣሜሪካ ድሌታት ከዓ ክማላ እዩ ግን ኦባማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ክኸስብ ተዝደሊ ነይሩ ዲሞክራሲ ሴንትራል ኤለመንት እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ዲሞክራሲ ክትኣታትው ኣለኩም እዚ ናይ ጋዜጠኛታት ምእሳር ናይ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣባላት ምእሳር ደው ክብል ኣሎ ሰብ ሓሳቡ ስለ ዝገለፀ ክእሰር ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ክስጎግ የብሉን ዝብል ትርር ዝበለ ሓሳብ ተዝገልፀሉ ነይሩ
ግን ሰናይ ብዛዕባ ተዛሪቡ እዩ ብፕረዚደንት ኦባማ ሓንቲ ሃገር ዕብታ ምእንትን ክቕፅል እውን እንተኮይኑ ሲ እዚኦም ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ድምፅታት ክስምዑ ክኽእሉ ኣለዎም ስርሖም ስለ ዝገበሩ ጥራሕ ዝእሰሩ ጋዜጠኛታት ከምኡውን ዝተፈለየ ተሓሳስባ ዘለዎም ንሓንቲ ሃገር ብዙሕ ዝተፈላለየ ክእለታት ካብዞም ሰባት እዚኦም ክርከብ ነታ ሃገር ዕብት ከበርክትዎ ዝኽእሉ ይግወድል ኣሎ ዝብል መልእኽቲ እውን ኣሕሊፉ ነይሩ
እቲ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ግን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢልናኩም ሕጂ እውን ከምዚ ትገብሩ ኣለኹም ምክንያቱ እዚ ነገር እናቐፀለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣበየሎ ትመኣረምታ ኣበየሎ ሓድሽ ነገር ዘተኣታተኹም ኢሉ ክሪቲካሊ ክሓት ነይርዎ እንታይ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኢሉ ጋዜጠኝነትን ኣብ ግብረ ሽበራውያን ወይ ከዓ ዘይሕጋውያን ሰልፍታት ምትእታው በበይኑ እዩ እዞም ሰባት ናይ ጋዜጠኝነት ጉልባብ ተጠቂሞም ኣብ ዘይሕጋውያን ነገራት ይኣትው ኣለዉ ኢሉ ነይሩ ንኣብነት ኣብርሃ ደስተ ሓውሲ ካልኦት ኣባላት ናይ ተቃዋምቲ ተኣሲሮም ኣለዉ እቶም ጋዜጠኛታት እውን ተኣሲሮም እቶም ዞም ትሽዓተ ዝበሃል ማለት እዩ እቶም ሰባት ግብረ ሽበራውያን ተዝኸውኑ ነይሮም ብጭብጫ ሰኒኦም ንህዝቢ ዘየርእዎ ነይሮም ካሊእ ዘም ዞም ትሽዓተ ዝበሃሉ ሓደ ዓመት ሲኢሉ ግዜኦም ኣብኡ ባኺኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተደርብዮም ሕጂ ኦባማ ክመፅእ ቅድሚ 2-3 ሰሙን ኣውፂኦም ሰዲዶሞም እዞም ሰባት ብሓቂ ግብረ ሽበራውያን ተኮይኖም ስለምንታይ ኣውፂኢካ መሊስካ ናብ ህዝቢ ተሓውሶ ሽበራ ክተባባዕ መታን ድዮም ዝደልዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዚታት ምስትሪ ኣሽከዓላል ዝኾነ ናይ መንግስቲ ይወደግ ግን ኦባማ ናይ ብሓቂ ሰላም ዝደሊ ተዳ ኮይኑ ሰባት ቀሲኖም ክነብሩ ተዝደሊ ነይሩ እዛ ናቱ ፀለዋ ተጠቂሙ ዘም ሰባት ሓሳቦም ጥራይ ስለ ዝገለፁ ጥራይ ናብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ስራሕ ምስጓግ ናብ ድኽነት ክኣት ኹም ዘይብሎም ስትሪክትሊ ገሊፁ እንታይ ለውጥታት ከም ዘሎ ከዓ ፍሎ ኣፕ እናገበረ ሓድሽ ኩነት ኣብቲ ከባቢ ክፈጥር ዝኽእል ዝነበረ ዕድሉ ፅቡቅ ገይሩ ኣይተጠቀመሉ ዝብል እምነት እዩ ናተ እየ
ሜሮን ፕረዚደንት ኦባማ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሎም ዶ ግደ ፈፂሞም ትብሎም ኣብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ
ኣብቲ ቀዳማይ ተርም እኮ ከምቲ ዝድለ ኣይገስገሰን ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዚ ካልኣይ ተርም ዘምፅኦ ግን ሓደ ንኣብነት እዚ ያሊ ናይ ያንግ ኣፍሪካን ሊደርስ ኢኒሽቲቭ መንእሰያት ኣንቲካን ኣሜሪካ ኣብቲ ዘሎ ብዝነሳትን ዩኒቨርስታትን ናቲኻ ኣምሄርካ ኣብ ኣፍሪካ ተራ ክፃወቱ ከም ዘለዎም ናይ ምግባር ንሎሚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ቀፃልነቱ እንተዝሕልወልና ዓብ ፕሮግረስ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ብዓብዩ ግን መንእሰይ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ኣፍሪካ ወይ እቲ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ወይ እቲ ጸሊም ዝበሃል ምምፃእ ናይ ኦባማ ንባዕሉ ኣብቲ መሪሕነት ዓብ ተስፋ ኮይኑዎ ክንብል ንኽእል እየ ሓደ ካብቲ ኣፍሪካ ካብ ኦባማ ትኸስቦ ነገር እንታይ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዝን ወይ እውን ካብ ኦፊስ ኣብ ዝእልየሉ እዋን እንድሕ ክንብል ኮይና ድማ እዚ እቲ ኢኒሽቲቭ ኣብ መንእስያ ዘጥፈዎ ዘሎ ስለዚ እዚ ኦባማ እዚ ዝቋዕቶም ዘሎ ዓብ ቦታ ክንብል ንኽእል ኣነ ወገን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዞምቢዩታ ጀሚሩ እምበር ክምስገን ዘለዎ ባይታ ኮይኑ ይረኣየኒ ማለት እዩ
መደብ መንእሰያት ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ንጋይሽና ንሜሮን ከምኡ ንሰናይ ኣዘየ መስግን ምስ ሜሮንን ሰናይን ኣብ ልዕሊ ስደት መንእሰያት እውን ተዘራሪብና ኣለና ከም ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዚና ንመስግን ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣሎ ከመይ ቀኒኹም እዘን ምስላታት እዚአን ከተመሓላልፉለይ ተስፋ ይገብር ጭጉራስያ ባዕላ ወቂዓ ባዕላ ተቕዊ ሎሚ ዝገበርካዮ ፅቡቅ ነገር ራሕ ክርሳዕ ይኽእል ይኸውን። ዝኾነ ኮይኑ ግን ፅቡቅ ግባር። እቲ ጉድጓድ የዕሚቕኩም ኣይትኩኣትዎ መን ከም ዝኣትዎ ስለ ዘይፍለጥ ዓሻ ድሓና ኣሎ ዘመድ ዓሻ ኸሲእዎ ኣሎ ካብ ምስ ዓሻ ፍቕሪ ምስ ለባን ፍልኢ ዘራጊት ከላ ኣሓፅሪ ማይ መይሰትያ ሕማም ጎረቤት ተመሓላለፋይ ሌባ ሌባ ተበልዎስ ልዋ ልዋ ዝበልዎ ይመስሎ ኣብዚ ዓቕምኻ ፋሕተርተርሲ መፋሕሲ ሕዝባን በትሪ ሓቂ ተቐጥም ዳኣ እምበር ኣይትስበርን ታንክ ዩ።
ሃሎ ኣዳላውቴ ክፍለ ትግርኛ ሕቶ ኢ ሓፈሹ ናይ ኢትዮጵያ ክሓትት ከለኹ ብዛዕባ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ሪሌሽንሽፕ ኢትዮጵያ ጎዲቡ ምስ በዓል ግብፂ ዘሎ ዝምድና ፅቡቅ ዝምድና ንብጠረቤዛ ዝውዳእን እንዳተባሃለ ዝተ እዩ ምጅቡቲ ኢትዮጵያ ኮይና ተባሂሉ ምጅቡቲ እውን ፅቡቅ ተካይዱ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዳ እንታይ ዳ ኮይንኩም ምስ ኤርትራ ከ ዳ ስለዚ እቲ ክበሃል ዘለዎ ግዳ ዘይትብሉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ካብ ካልእ ኮለለለል ትብሎ ኤርትራ ሓብትኹም እንዳ ደኣ ስለዚ እዚ ናብ ልብኹም ክትምለሱ ኢትዮጵያውያን ደጊመ ደጋግመ የተሓሳስብን ይላቦን ኣለኹ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሶሪ እቲ ኣንሰሪ መሽን ካ ፅቡቅ የለን ኣይደኖ መልእኽቲ ማሓ ይቅበላለኒ ይቅበልኒ ዝኾነ ግን ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝገብርዎ ዑድት ኣብ ኣፍሪካ ዝያደ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኬንያን ካብቲ ኩሉ ተዛረብዎ ሓደ ነቶም ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ድበልዎ ነቶም ስልጣን እንኳ ሓድጉ ንካልእ ስልጣን ክረክቡ ከም ዘለዎም ተዛሪቦሞ ናይ ብሓቂ እሱ እዩ ተሓቂ ናይ ኣፍሪካ ሓለፍቲ ግን መጀክኦም ካልእ ሰብ ደሎ ኣይመስሎምኒ ይመስለኒ ሓንሳብ ኣብ ስልጣን ስደየቡ ኣብ ድሞት ፀንሑ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይሆፕ ፀንዕዎ እሞኒ ካብ ስልጣኖም ወርዱ ካልእ ሰብ ከም ደሎ ከዓ ክፈልጡ ከም ዘለዎም ፅቡቅ ዘረባ እዩ። ዝበድሓንኩም ተኸታታሊኩም ካብ ስያተ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ኣብ መደባትና ኣብ ዕደት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ርእቶኹም ዝኣኽብልና ኣኹም ቁፅሪ ስልክና 2022259942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ሜልኩም ፅሓፉልና። እምበኣር ሓፈሻዊ ምድለዋትና በዛ ትስዕብ ደርፊ ክፍፀም እዩ ፅባሕ ክሳብ ንራኽብ መኒ ኣፈወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.